Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy.
Sa bawat pamilya, itinuturing na pinakaiingatan at pinakamahalaga ang mga sanggol. Kaya naman, ginagawa ang lahat para maprotektahan sila laban sa anumang sakit o panganib. Pero alam niyo ba na may isang sakit na mataas agad ang panganib o banta nang sila ay ipanganak? Ito ang pertussis o whooping cough. Isa itong lung or respiratory infection. Ayon sa Department of Health, Disability and Aging, nakapagtala ang Australia ng halos 60,000 na kaso noong taong 2024, ang pinakamataas na bilang mula noong 1991. Ipinapakita ng datos na ito ang malawakang outbreak sa buong bansa. Kaya patuloy na binibigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng bakuna at maagang pagtuklas ng sakit upang mapigil ang lalo pang pagkalat ng impeksyon. Yan ang ating tatalakayin sa Healthy Pinoy kasama ang eksperto mula Queensland.
Whooping cough or pertussis, seryosong respiratory infection siya caused by Bordetella pertussis na bacteria. So, highly infectious, tsaka pwede siyang maging seryoso in terms of complications, lalo sa mga sanggol, mga babies na 6 months old or less, mga newborn. Kasi sa ganitong age group, pwedeng mag-cause ng severe complications na pneumonia, severe apnea, yung pag sinabi nating apnea, yun yung tumitigil sa paghinga. Tapos, pwedeng mag-cause ng seizures, yung convulsion, tsaka encephalopathy or brain damage. At syempre, nakakamatay.
Ito ang dalang panganib ng pertussis o tinatawag na whooping cough sa mga maliliit na sanggol. Ayon kay Dr. Maria Arzaneth Concepcion Sison, isang GP mula Gold Coast, Queensland, huwag magpapakampante dahil maaaring mild ang ipinapakitang sintomas sa mga adult tulad ng matagal na ubo, pero dala nito ay kamatayan sa mga sanggol.
Very serious ang respiratory infection na ito na madaling kumalat through respiratory droplets, halimbawa kasambahay na merong infection. Pwedeng maipasa sa baby and then it can be mild ang symptoms sa mga adults at tapos sa mga babies, it can be very serious and deadly.
Ang tipikal na sintomas ay kahalintulad ng karaniwang ubo, sipon, runny o black nose, pagbahing at lagnat. Ngunit maaari itong lumala tulad ng halos walang tigil na pag-ubo at umaabot ng ilang linggo o buwan pa at magdulot ng hirap sa paghinga. Karaniwan ding nararanasan ang pagsusuka matapos ang pag-ubo at matinding fatigue, minsan ay nahihimatay pa. Sa ilang kaso, may tunog na hoop habang humihinga pagkatapos ng ubo. Babala ng doktor, maaaring hindi magpakita ng tipikal na sintomas ang mga sanggol, ngunit maaari silang makaranas ng paghinto ng paghinga o pamumutla. Ang magandang balita ay libre ang bakuna laban dito sa pamamagitan ng National Immunization Program ng bansa.
Sa mga adults, pwedeng matagal na upo lang, pwedeng mawala ng hindi ginagamot dahil usually yung antibiotics na binibigay natin pagka na-diagnose natin ng whooping cough, it's more to prevent na yung infection sa iba. So, ang talagang management or prevention ng whooping cough is vaccination. Ang good news is talagang included yan sa ating, so sa Children Immunization Program, binibigay natin yung vaccine. Meron tayong program na from 2 months, 4 months, 6 months, kasama sa vaccination yung whooping cough. But we can give it, the first dose can be given as early as 6 weeks. Tapos may booster ng 4 months, 6 months. And then meron ding booster at 18 months of age. And then bago pumasok ng school, for 4 years old, nagbibigay ulit tayo ng booster. After nun, meron ding booster na binibigay sa mga teenagers. Between age 15 to 17, sa school naman yun binibigay. That is again to prevent yung spread ng infection.
para tulungang maproteksyonan ang sanggol sa sinapupunan. Ang pertussis vaccine ay libreng ibibigay sa mga buntis sa buong bansa.
Nagbibigay na rin tayo ng vaccination sa pregnant women over 20 weeks of age of gestation. So kapag ka over 20 weeks na sila, binibigyan natin ng, which is government funded, binibigyan natin ng whooping cough vaccination yung future mommies para nun magkaroon ng immunity through the placenta yung baby, yung newborns. Again, kasi hindi natin binibigay sa mga baby until there's at least 6 weeks old. So, kung mabigyan natin ang mga mommies over 20 weeks of gestation, then they can pass on some antibodies defense sa newborn, pagka nanganak na sila. Although hindi naman siya absolute immunity, pero it will lower the risk of the newborn less than 6 weeks to catch the whooping cough infection.
Hindi lang buntis at bata ang inirerekomendang bakunahan laban sa whooping cough, pati na ang mga matatanda o adult na maging bahagi ng kanilang paglaki.
We always advise, ganun din yung mga family members na maglulook after the newborn, mga grandparents, yung aunties, uncles, syempre daddy, kung hindi sila updated sa kanilang whooping cough vaccination, we usually advise to get their vaccines at least 2 weeks before the due date para noon meron na silang immunity, may antibody na sila. At if they carry the pertussis, very low risk na mapasa sa babies. Again, hindi 100% ang vaccine. That's why importante na we vaccinate the babies according to the schedule nga. 2 months, but we can give it as early as 6 weeks.
Ayon sa National Center for Immunization Research and Surveillance, isang public health research organization sa Australia na nakatuon sa mga vaccine-preventable diseases at itinuturing na isa sa pangunahing otoridad ng bansa pagdating sa immunization. Ang whooping cough o pertussis sa Australia ay bahagyang tumataas tuwing late winter hanggang spring o buwan ng Agosto hanggang Nobyembre, habang mas mababa naman ang kaso sa summer at early autumn. Pero ayon sa mga eksperto, mas mahalagang tingnan ang paulit-ulit na outbreak cycle kada 3 hanggang 5 taon na dulot ng paghina ng immunity ng mga tao sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng kaso kahit anong oras ng taon, at ang pertussis outbreak noong 2024 na nakapagtala ng 57,000 cases ay bumaba nitong taong 2025 na ayon sa official Australian Health Surveillance data, umabot lamang sa 22,000. Kaya patuloy na pinapaalalahanan ang publiko na mahalaga ang bakuna at maagang pagpapatingin sa GP para maiwasan ang pagdami ng kaso.
Kahit na hindi ganun kadami ang cases, pero kung ang makakuha ng infection ay newborn, less than 6 months, very serious ang potential complications sa kanila.
Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktora. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy. Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.